Доброго дня, шановні слухачі світло радіостанції «Еммануїл». Ми знаємо, що останні місяці були досить складними для народу України і досить багато подій відбувалося в нашій державі. Михайло Степанович, таке, можливо, глобальне питання, але що для вас Україна? Якби ви мали 10 слів, що б ви сказали?
Україна – це найперше наш дім. Це є місце, на якому нам відкрився Господь, ми увірували в Нього, і я вірю, що ця країна має відіграти велику роль в духовному світі, в крайньому випадку Європи, бо від Москви до Магадана вже відіграла роль. Але я вірю, що це буде духовний вплив на багато країн світу.
Михайло Степанович, всі духовні лідери України і світу закликали їх і продовжують закликати молитися за Україну, особливо цими днями. На вашу думку, як молитва може вплинути на історичний перебіг подій?
Якби не ці такі тривожні і архіскладні події в Україні, то, напевно, ви так ревно і щиро не молилися, як сьогодні. Я вірю, найперше, це Господь пробуджує віруючих людей, особливо християн, не тільки євангельського, скажімо, напрямку, але і католицького, і православного. Одним словом, хто себе відчуває християнином, відчуває зараз свою відповідальність за долю України. І молитва є тим діючим засобом, не тільки, щоб Бог почув і відвернув якусь біду, якусь проблему. Найперше, молитва – це є спільність з Богом, якої так бракує багатьом із нас. А вже решта є додаткове. Для Бога нема проблем відповідати на наші молитви за здоров'я, за спокій, за благоденствие. Але найважливіше, Бог хоче, щоб ми його пізнали. І пізнання відбувається якраз в щирій молитві. Ми починаємо пізнавати Бога.
Іншими словами, ці події вплинули на те, що багато людей відкрили свої серця до Бога і почали його шукати, так? Навіть Бог ці події використав в Україні для того, щоб доторкнутися якось особливо до людей.
Хочеться так вірити, тому що якщо люди взивають до Бога, то це такий стан не тільки поклику про допомогу, як і йде ревізія душі. Бо Біблія чітко пише, Бог не чує грішника. Щоб моя молитва була почута, то я мушу привести себе в порядок перед Богом, перед ближніми, в сім'ї і так далі. Тобто без такого підготовчого внутрішнього стану, навіть гостей ми як зустрічаємо, наводимо порядок в домі. Тим більше ми йдемо до святого Бога, до доброго Бога, який зацікавлений найперше у порядку нашої душі, а решта все нам додасть.
Як на вашу думку, яка Україна у Божому плані, якою він її бачить і хотів би бачити?
Я не сумніваюсь, бо і Слово Боже про це говорить, і події говорять, що Господь нас підводить до такої межі, де нам нема на що опертися. Всі зрозуміли, що поміч прийшла від Бога. Що не силою і не воїнством була здобута перемога, але якийсь дивний стався такий злом, що така потужна вроді структура державна, яка задалеко зайшла у своїх неправильних відношеннях з людьми, а ця структура на той час могла змести з лиця землі. Але, власне, Бог показав, що не силою рішається питання. І з цього робимо висновок. Тепер ще друге, та загроза, яка зараз є в Україні, і теж ми в пошуках, хто захистить нас ще від більш потужного, так скажемо, цієї агресії і такого ворожого наставлення. Це є Божа праця над людськими душами, щоб люди могли зрозуміти, що є Бог, який ставить царів, знімає царів. Він хоче, щоб ми були в правильних стосунках з ним. А правильні стосунки з ним дадуть велике благословення для всієї країни.
От, знову ж таки, то питання громадських обговорень, особливо такого християнського спрямування. В Біблії написано, що немає влади, яка не від Бога. Це послання до римлян. І що тут робити християнам? Як реагувати, коли бачиш, що влада, вона чинить беззаконня? Яку брати позицію?
Всяка влада від Бога – це є правильно, але це не значить, що влада має право знущатися над людьми. Що влада, там далі написано, що він є Божий слуга, недаром носить меч для наказання за зло, а для заохочення на добро. Головна функція влади – це захищати добро, справедливість, заохочувати до добра. І він є Божий слуга і носить меч для того, щоб покарати злочинця, щоб суспільство могло базуватися на справедливих засадах. Але коли влада собі дозволяє, або ті люди, яким делегована влада, і вони починають знущатися, починається страшенна корупція, починається велика неправда, злодійство, скільки насильство, потоптання гідності, то тут влада вийшла за свої межі. Вона починає губити свою легітимність. От, і тут же залежить від людей, наскільки люди будуть терпіти. А ми, християни, ніколи не закликаємо до збройного повстання чи скинути легітимну владу. Але законом Конституції нам дозволено на мирний протест. Те, що дозволено законом, воно не суперечить Біблії. І тому наш народ піднявся правильно, він висловив протест, просьбу, не робіть так, не поступайте так, не обманюйте так. Це правильно, це не було збройне повстання, і тому український народ себе повів дуже розумно, повів себе в рамках закона, він просив, вимагав від влади, щоб вони зійшли із тих небезпечних рельс, де вони сьогодні потерпіли катастрофу. Церква, християни, є стовп і утвердження істини. Істина є номер один, і від неї ми міряємо решта все. І тому, а те, що дозволено Конституцією, ми повинні це використовувати і не боятись, і наставляти владу. Церква, як збір народжених звише людей, а вона стоїть вище над владою. Вона повинна сказати, вона повинна захищати.
Але ми знаємо, що країна стояла на межі їх військових дій. В принципі, зараз якби ця погроза ще залишається. Що тут робити? Де тут межа, коли віруюча людина може якби проявляти свою активність? А чого ви вже не радите робити?
До того часу, поки мирна протест не перейшов уже протистояння, то вже нам, як християнам, не личить братися за зброю. От. Тобто і зараз, в принципі, на Майдані не зброя відіграла роль. Не зброя відіграла роль. Найбільшою потужною зброєю є молитва, але молитва віри. От. Молитва просьби до Бога захистити. І в той же час активна наша дія в тім, що ми повинні на всіх рівнях висвітлювати правду. Павло пише до Ефесян, молитва є зброя, віра є зброя, щит віри візьміть. От, і написано меч духовний, котрий є Слово Боже. І, власне, може, тому що ми мало вживали оцю зброю духовну, як слово правди, от, яким орудував Христос, якого він закривав роти всім лукавим людям. І якби ти словом користувалися і священнослужителя різних рівнів, але церква має нести слово, і те слово, воно має силу впливати. І тому молитва і слово – два потужних таких сильна зброя, яка і в Старому заповіті, і в Новому заповіті, і в нашому житті, але неї треба вміти орудувати. Неї треба вміти. І я вірю, що по молитвам багатьох тисяч людей, які зараз моляться день і ніч, Бог робить переміни в нашій країні. І це мене радує.
Михайло Степанович, чи є в Біблії приклади, коли народ молився за свою країну, і Господь міняв навіть перебіг історії? І, можливо, ви з української історії теж щось можете подібне згадати? Чи, можливо, з якусь людину? Ну, тобто, щось, якийсь практичний приклад того, що це справді діє, дієво, підтримати, можливо, наших слухачів, які продовжують молитися?
Найперше ми ставимо наріжним каменем віру. Ілія стояв перед масою народа, скликав Ізраїль, люди, які вроді називалися віруючими, але вони відійшли від Бога. І він їх збирає на гору Кармел і каже до них, каже, якщо Господь є Бог, то йому поклоняйтеся. А якщо Ваал, тобто цей ідол, то ви йому поклоняйтеся. Не можна вам кульгати на обидва коліна, або другий переклад каже, скакати, як пташка з гілки на гілку. Він їм дав виклик. Якщо ваш Бог є живий, то ви моліться. От жертвенник, от прошу дуже, той Бог, який віддасть відповідь вогнем, то є Бог. Він зробив їм виклик. І тут відіграла роль його віра. Раз. А друге, він був переконаний, що Бог дасть відповідь, бо Бог є живий, а мертві боги відповіді не дадуть. І Ілія знав, що він в виграшному стані. Він знав, він мав досвід спілкування з Богом. Бог до нього говорив, він ходив перед Божим лицем, але Ілія тримався правди. Бо людина, яка вірить в Бога, не може дружити з неправдою. Бо ми, люди такі, знаєте, хитренькі, хочемо і Богу служити, і ще й комусь другому, і так далі. То має бути розділено. І, власне, там, на цій горі Кармил, була демонстрація Божої сили. І коротка молитва людини віри, і огонь зійшов з неба, і всі люди, які були там, тисячі народа, пали на лиця і кричали «Господь і Бог». Але перед тим, як молився Ілія, він дав можливість молитися багатьом тим ідольським священникам. Їх було сотні, вони скакали, вони кричали, вони там що тільки не робили. Годинами вони оцю всю цирк такий робили, таку релігію мертву. І ні духу, ні слуху. А Ілія сказав пару речень уже перед вечором, і упав огонь з неба. Тобто була демонстрація, що Бог живий відповідає, мертві боги не відповідають. Ми віримо в Бога, який відповідає на молитви. І проблема української історії є в тім, що мало людей молились за долю країни. Кінець 19 століття, можливо, не всі знають, наші слухачі, але в мене є історичні дані. Кінець 19 століття, коли відмінили кріпосне право, це була взагалі позорна сторінка історії України, коли люди були кріпаками, в принципі, рабами. І от після відміни рабства, того кріпацтва, в 61-му році, люди потягнулися до Біблії, люди потягнулися до духовної їжі. І з тим ряви людям хотілося б відчути свободу, не тільки звільнення з кріпацтва, але й духовне кріпацтво скинути, яке є не менш жахливе, як фізичне. І що ви думаєте? І, власне, оцей потяг українського народу до Біблії, до Євангелії, щоб стати справжніми християнами, був жорстоко придушений. Був придушений, власне, тими, хто боявся, щоб люди не читали. І оця темна сила, яка хоче тримати наш народ в темряві постійно, а люди як темні, ними легко маніпулювати, їх легко обманювати, їм можна обіцяти, не зробити, їх можна вести як сліпих, як каже сліпий, сліпого веде. І ми бачимо оця історія України за те, що Євангеліє, Боже Слово, або те світло євангельське не могло озарити більшість людей. А тих, кого воно освітлювало, тих давили, тих висміювали, кидали в тюрми, виганяли з країни. Я говорю речі, які я історично маю свідчення, і люди змушені втікати. Тому, зараз, 21 століття, в Україні є більше людей просвітлених, раз. По-друге, працює біблійне товариство, мільйони Євангелій, Біблій. Я закликаю всіх християн, католицьких, православних, ходити до храму добре, но замало. Мало ходити в кафе, мало йти в ресторан, посидіти за столом, нічого не їсти, що воно дало. Тобто в храмі має бути духовна пожива, а поживу дає Боже Слово, хліб духовний, бо не хлібом єдиним буде жити людина. Чим більше в Україні буде людей, які будуть знати особисто Бога, просвітлений Словом, це буде сильна нація, яка може мати ту свободу, якої вона ще не мала. і нас будуть поважати. І з такої маси людей просвітлених народиться нова влада, не злодійська, не бандитська, не олігархічна, а люди, як казав Шевченко, чи ми діждемось Вашингтона святим і праведним законом, таки діждемося колись. Я в це вірю.
Шановні слухачі, в нашій студії Михайло Степанович Паночко, старший єпископ Союзу церков християн Віри Євангельської України. І за кілька хвилин ми продовжимо наше спілкування.
Світлі гості на Світлому радіо.
Триває наша програма «Світлі гості на Світлому радіо», і у нас сьогодні в студії Михайло Степанович Паночко, старший єпископ Союзу церков християн Віри Євангельської України. І сьогодні ми говоримо про Україну. Говоримо про Україну, якою вона була, якою вона є зараз. І, звісно, також думаємо мріємо, молимось про те, якою Україна має бути в Божому плані завтра і для наступних поколінь. Михайло Степанович, зараз дуже, якби не те, що модно, просто ця тема, вона якось по-новому стала гарячою для всіх людей, говорять про єдину країну. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що нас всіх може об'єднати, таких різних, поліетнічних, які з різними коренями, говоримо навіть різними мовами, але що, на вашу думку, нам найбільше може допомогти відчути себе єдиним народом, єдиною країною?
Ми всі народжені від одного батька і мами, ми народжені від Адама і Єви, ми всі є, можна сказати, великою сім'єю. І тому, власне, Євангелія, вона вчить нас такої здорової толерантності, любити ближнього, любити людей, бо Бог так полюбив світ, каже Іван. Полюбив весь світ, татарів, циганів, поляків, всі національності різного кольору шкіри і так далі. Це все є творіння Боже. От, їх теж болить, і мене болить. І коли ми є людьми відновленими, з чистим серцем, з чистими помислами, проблеми мови і іншої культури, чи взагалі зійдуть з горизонта оті надумані проблеми, які нам нав'язують, щоб зіштовхнути людей, які не є ще до кінця просвітлені правдою Божою.
А в Біблії немає слова патріотизм. Як ви вважаєте, чи потрібно в церквах про це говорити і якось навчати правильно бути патріотами своєї країни, християн?
В Біблії тоді таких слів не вживали. Але апостол Павло був патріотом свого народу. Він сказав, що мені, я волію краще бути відлученим від Христа за Ізраїля. Каже, що він оплакував, він говорив їм, незважаючи на те, що вони його притісняли, часто били, навіть вбити хотіли, він все ж таки не губив любові до свого народу. Тобто він дав нам приклад, Павло, ми маємо бути патріотами нашої країни, бо якщо ми не навчимося любити Україну, як ми будемо любити Польщу, Росію, німців?
Поляків і росіян.
Так, як ми будемо їх любити? Любу націю. Тобто треба навчитися спочатку любити свою сім'ю, свою дружину, любити своє село, своє місто, свою країну. І тоді вже легко любити іншого. От. Тому патріотизм здоровий, Біблія не заперечує, а навпаки, я вважаю, що кожен, але має бути розумний патріотизм. Без сектанства, без шовінізму, без того, знаєте, по-російськи, превозношення. От наша нація найвища, найкраща. Та нація найвища, найкраща, яка любить, яка робить добро.
Країна пережила величезний стрес, і ніхто не знав, що буде завтра. Тобто, коли ввечері засинали, і кілька місяців люди жили в величезному стресі. Як ваші поради, як зараз людям допомогти з цього стресу вийти, з цього стану, коли боїшся за майбутнє, боїшся за дітей, боїшся засинати ввечері, боїшся відкривати, читати новини? Багато людей зараз саме так і живуть.
Я вірю і знаю, що люди сьогодні багато страждають, не можуть спокійно спати, піднімаються тиски, боліють, починаються спазми сердечні, головні болі і так далі. Так би не повинно було бути. Урок перший, який ми маємо взяти з таких ситуацій. Ми маємо бути готові. Це показало, що ми настільки розслабились, ми думаємо, що все так буде добре, що все так буде спокійно. Ми порою настільки вже низько себе опустили. Наша тільки такі в нас є, я би сказав, маленькі такі, низькі такі цілі, аби заробити, аби щось купити, аби щось продати, аби щось там навчитися. Ну, такі хороші речі, необхідні речі, але вони є побутові. Але не одним хлібом буде жити людина. Крім тіла, ми маємо душу. І грає роль, що в душі, а не що в тілі. Коли порядок буде в душі, то для тіла буде легше і так далі. І тому ця ситуація багатьох застала так, як би сказати, врасплох, застала неготовими. І це має підвести нас до другого. А що, як будуть ще тривожніші речі? а ми йдемо до того, бо Біблія говорить, що будуть дуже серйозні речі, якщо люди не будуть каятися, а будуть далі продовжувати гріх, якщо далі неправда, п'янство, наркоманія, брехня, насильство, корупція, гординя, зависть, ненависть, тобто цілу купу отого зла, чим більше буде отого зла, тим частіше буде взривало суспільство. Бо цей негативізм не може просто у повітрі розтворитися. Він приводить до катаклізмів і взриває суспільство. Для того, щоб нас не застало зненацька, ми повинні мати правильні відносини з Богом. Це номер один. Каже Біблія, хоч би навіть маслина не розцвіла, виноградник не дав плоду, не стало, каже Аввакум, я тоді буду спокійний. Бо спокій наш не в матеріальним. Спокій не в Межигір'ї, переконалися. Спокій не в квартирі. Спокій не те, що я маю. І це потрібно, робота, гроші, діти, сім'я. Все це є речі необхідні. Но давайте підніматися вище. Спокій наш є в єднанні з Богом. І коли ми в правильних відношеннях з Богом, тоді якась приходить хвиля. Це не значить, що ми взагалі будемо, як кажуть, ноль емоцій. Такого не може бути. Но це переживання буде неглибоко проникне в нашу душу, воно не повинно впливати на наше здоров'я. Бо ми знаємо, що всі речі, які відбуваються в світі, в природі, вони є допущені Богом. Що є той, хто керує процесами. Для нас не зрозуміло порою, але людина віри знає, що це не просто так сталося. Є допуск Божий. Читаємо Біблію, і нам багато речей стане ясними.
Тобто, іншими словами, Господь допустив ці всі ситуації?
Так, тільки так. Він допустив ці речі. Він допустив ці речі. І я переконаний, що він має батьківське серце і батьківську позицію до нас. Щоб нас протрезвити. Щоб сказати нам, де дорога добра. Щоб нам було добре. Я не раз в старому заповіті читав десятки раз. Господь давав слово, не щоб людям накинути свою волю, нав'язати якусь релігію, нав'язати якісь заповіді, під якими будемо стогнати. А він з одною ціллю, щоб було добре вам і дітям вашим. Тобто Бог дає, як батько добрий, дає нам поради. Ідіть тою дорогою, буде добре вам, вашим дітям, вашим внукам, вашій державі буде вам добре. Підете другою дорогою. Хочете йти другою дорогою, широкою? Ідіть, але Господь не піде з нами. І там буде нас зустрічати біда, катастрофи, економічний занепад, руїни, хвороби, каліцтво і так далі, і тому подібне. Тобто є дві дороги завжди. Але всі процеси, добрі і недобрі, контролює Бог 100%.
Шановні слухачі, в нашій студії Михайло Степанович Паночко, старший єпископ Союзу церков християн Віри Євангельської України. І за кілька хвилин ми продовжимо наше спілкування.
Нехай Бог змилосердиться над нами і благословить нас. Нехай засяє лице Його над нами, щоб знали на землі Його дорогу. Між усіма народами спасіння Його.
Летять журавлі, линуть думки у минулі роки. Хочеться з ними полинути вдаль, щоб пригадати рідний поріг, батьківський край. Промені сонця поля золотять, де ще на світі така благодать, сповнена співом небесна блакить, та не співа, серце моє сумно мовчить. Боже, пошли нам благословіння, хай прокидаються села й міста, хай заспіває уся Україна, славлячи ім'я Ісуса Христа. Хай заспіває уся Україна, славлячи ім'я Ісуса Христа. Люди, прокиньтесь, ідіть за Христом. Сонце зійшло над могутнім Дніпром, сяє яскраво вже тисячі літ. Вістку святу, вістку життя щиро прийміть. Зазлотіють щедріше поля, о Україно, земле моя, в пишне цвітіння вберуться сади. Бога прийми, з Богом рости, з Богом живи. Боже, пошли нам благословіння, хай прокидаються села й міста, хай заспіває уся Україна, славлячи ім'я Ісуса Христа. Хай заспіває уся Україна, славлячи ім'я Ісуса Христа. Боже, пошли нам благословіння, хай прокидаються села й міста, хай заспіває уся Україна, славлячи ім'я Ісуса Христа. Хай заспіває уся Україна, славлячи ім'я Ісуса Христа.
Світлі гості на Світлому радіо.
Сьогодні сучасна церква має якісь особливі потреби. Чи віруючі, як були людьми, так і залишились. І Господь, яким був, так і залишився. І 200 років, і 100 років назад церква приблизно мала одні й ті самі потреби. Ну, я маю на увазі сучасних віруючих. Чи з точки зору останньої нашої історії, найновітнішої, так би мовити, щось нове з'явилося? На що церква має дати відповідь кожній людині, яка туди приходить?
Біблія говорить, і ми в це віримо, ми в це переконані, Бог незмінний на віки віков. В листі до євреїв написано в Писанні: Ісус Христос вчора, сьогодні, навіки той самий. Бог є поза часом, на нього не впливають політика, погода, він є хазяїн вселеної. Ми є обмежені простором, у нас є минуле, сучасне, сьогодні і майбутнє. Ми обмежені часом, коротко живемо на землі. Но за той короткий період часу нам треба багато речей досягнути, зрозуміти. От. І коли в нашому серці є спрага пізнати правду, Бог нам відкриє. І церква, як люди, які повірили, що Ісус Христос є Син Божий, що Він є Спаситель світу, що Він помер за гріхи і нас врятував від погибелі і показав нам дорогу правди, і церква має бути сіллю для землі. Вона має бути світлом для світу. Вона є стовп і утвердження істини, каже Павло до Тимофія. Але різний духовний рівень церкви бував в різні віки. І в наші дні, я беру Україну, багато є різних церков, навіть євангельського, так скажемо, напрямку. От. Є люди такого дитячого духовного розвитку. Вони всім вірять. Хто би що не сказав. Сьогодні доступно радіо, телебачення. Все їдять підряд. Я прошу всіх християн, які мене чують, корміться духовним молоком Євангелії. Щоб у вас був духовний, ваші кості духовні укріплися. Щоб ви мали гарних наставників. Бо здорова наука дай здорову віру. Ви вірте Ісусу, Євангелія Івана, 14 розділ, 1 вірш. Хай ваше серце не лякається, віруйте в Бога і в мене віруйте. Треба всіх любити і поважати, а вірити треба тільки в Бога. І вірити в Христа як власного Спасителя і в Його Слово. А Слово дасть нам мудрість, ми розберемося. Будемо розбиратися, ага, ці люди говорять раді тої цілі. А той говорить, воно не відповідає Писання. Будь здоров, ти собі й говори. Тобто церква має займати рівень, який її дасть авторитет, не сиюминутну вигоду. Ісус ясно сказав, хто хоче йти за мною, хай відречеться самого себе, хай візьме свій хрест і слідує за мною. Ніяких льгот. Тому та церква, яка тримається основи віри Христа, тримається Його Слова, ходить в світлі Його Слова, вона ніколи не буде хитатися незалежно від політики, від зміни в державі, вона завжди як сонце. Незалежно, який вітер чи мороз, сонце свою роботу робить, воно світить. Каже Йов, я знаю, мій відкупитель живе, кожен християнин має бути переконаний, кого він вірує, він має особисто знати Господа, мати спільність з ним, любити його слово, керуватися його словом. Тоді він в будь-яких обставинах життя буде мати мудрість, як себе повести.
Шановні слухачі, в нашій студії Михайло Степанович Паночко, старший єпископ Союзу церков християн Віри Євангельської України. І за кілька хвилин ми продовжимо наше спілкування.
Thank you. Без тебя я не свой, без тебя жизнь моя звук пустой. Мое сердце болит, мое сердце кричит, Боже мой. Я жажду видеть тебя, я жажду слышать и ночью, и днем. О, крести нас Господь Духом Святым и огнем. Я жажду видеть тебя, я жажду слышать и ночью, и днем. О, крести нас Господь Духом Святым и огнем. Я жажду видеть тебя, я жажду слышать и ночью, и днем. О, крести нас Господь Духом Святым и огнем.
Світлі гості на Світлому радіо.
Дякуємо щиро, Михайло Степанович. У нас вже час нашої розмови, на жаль, збігає. Останнє, можливо, для вас питання. Про що ви сьогодні молитесь, згадуючи Україну? Можливо, якісь особливі пункти? І про що ви хотіли нашим українцям, нашим слухачам, нашим шановним членам церков різних деномінацій, які нас зараз з вами почули, нагадати, підтримати, щоб вони обов'язково не забували молитися?
Більше 30 років тому назад мені Бог поклав на серце молитися за нашу країну. Молитися, поститися за наш український народ. Оце лежить уже мені більше 30 років, так як я на служінні уже 30, оце на весну буде мені 38 років, як я несу служіння пасторське на різних рівнях. І я бачу, Бог відповідає на молитву то, що міняється, Україна отримала незалежність, розвалився Радянський Союз, в Україну прийшла Євангелія, прийшла Біблія, є українське прекрасне біблійне товариство, де є член правління, і членами правління є глави православних, католицьких і протестантських церков. О, це приємно. От, і мільйони Біблії, Євангелії різного це є. Я в чому вбачаю велике благословіння. Україна, так би сказати, дозріває до свого розквіту. І я не перестаю молитися за наш український народ, за всі 24 області України, плюс Автономна Республіка Крим, щоб Бог зберіг цілісну нашу країну раз. Щоб Бог дав нашому народу спрагу до Бога. Вже наїлися того бруду, вже напереживалися різних трагедій, голодомори, війни, НКВД, тюрми, Сибірі, братовбивчі війни. Це хай лишиться в історії. Хай для України прийде нова ера. От, як казав Шевченко, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Це може зробити тільки Євангелія, але про це треба молитися, щоб наші люди крок за кроком, неможливо зразу таку велику націю просвітлити. Вчора були чорні, сьогодні вже білі. А вчора йшли туди, а сьогодні туди. Це неможливо. Це може бути одної людини, може бути так. Але таку націю багатомільйонну, я вірю, чим більше віруючі люди будуть молитися за нашу країну і благословляти наш народ, і благословляти нашу владу, благословляти. А як вони будуть робити щось не так, то сказати їм з любов'ю до очей: «Шановні, ми вас любимо, поважаємо, але ви робите неправильно, ви порушуєте закон державний і порушуєте закон біблійним, вам успіха не буде. Ви закінчите печально. Хочете? Та певне, що не хочемо. Ото, поступайте по правді, будете мати честь в людей, будете мати повагу в людях, в країні авторитет, і Бог за це благословить. Тому я вірю у те, що Бог буде благословляти наш край. Але зараз ми переживаємо породільні муки. Тому я бажаю всім, хто нас слухає, по-перше, не падайте духом, а схиліться перед Богом, довірте Богові своє життя. Без Божої волі волосина не впаде, але Бог дуже хоче, Ісус дуже хоче, щоб Його пізнали. Проблема єврейського народу. Релігію мали, храм мали, священників мали, одежі мали, жертви мали. Но в них була проблема, вони не пізнали того, кого вони вірують. А це є номер один. І Богу було дуже жаль, і дуже було печально, що в них все була шкаралупа, але не було внутрі ядра. Як добре, коли діти знають батьків. Як добре, коли ми знаємо батьківське серце. І Бог хоче, щоб ми його знали. Чим більше людей буде таких в Україні, Україна буде мати великі благословіння, і це благословіння потече і на схід, і на захід.
Дякуємо. Шановні слухачі, у нас сьогодні в студії був Михайло Степанович Паночко, старший єпископ Союзу церков християн Віри-Івангельської України. Михайло Степанович, щиро вам дякуємо за можливість поспілкуватися з вами.
Хай Бог благословить всіх наших радіослухачів. Закликаю вас усіх, не губіть часу. Нехай настольною книгою буде у вас Біблія або Євангелія. І хай завжди молитва щира, проста, дитяча, відкрита, з відкритим серцем до Бога. І ви побачите, як Бог буде благословляти вас, ваші сім'ї. А коли більше буде таких сімей, то це відіб'ється на всій країні. І Бог буде благословляти всю нашу країну.